Apostol, tarkating isangawul imbe balana limi. Gaunga mayoko pombe Jerusalem, arono atu. Pauli e Banabas, tinebogo la Antioch mo inbe dildol patu, tipa ke Yuria, a tisipa ng Antioch. Mudongla si tiputumunay di diri kapala, yo tidaralo di mirana pang Yesu, nganen, tine, ay, kumatale be kato momo ke mose tiap, inbe tikoro tinimu tiap lapaw nga. Ngano ke bet maro ikawang, ay pamulang ye soyo bet igarungangi in tiap. Ngan pauli e Banabas tilongo beta, yo di lutol tinangan tiweta nga. Lenga yaru kateri malmal pang di. A tiri tipar koko, a tipar suye betangatani. Mutongla di diri kapala, yo titarlo di merana pang Yesu nga. Nganti po to pauli e Banabas bet, tiwanga di, a tiri diri kapala, kilo pang Jerusalem. Abet lo tiri apostol ke Yesu, inbedi kutumay mai ke barame ke Yesu, yo tinebi Jerusalem nga, nganti gawa inbe, tikarata betangataniin. Mudongla di tol-tol tina, yo tigawa e barame ke Yesu nga, nganti wanga pauli e Banabas, tiedi diri tina, atilo nga. Nganli tipa katuno ke tanamay Ponisia le Samaria. Inbe tuwi-tuwi tapang ditol-tol, yeyo maroy portak ditol-tol. Yo tipa e rar kiri yura tiap nga, ngan lo di kot nga. Ngan nenle di diri kapala, yo titara lo di mirana pang Yesu nga, ngan tilongo bingi kidi, le lo di ponana kaye. Matungla ye kenetani, yo di tol-tol tinangan tipa, lelo pumbe Jerusalem nga, ngan le di tol-tol yo tigawa ye barama ke Yesu nga. Ngan tiyeri aposol ke Yesu, inbe di kuto may may kidi, ngan lo di ponana ye di, inbe tikap di lo tiyeri tinepe. Matungla pauli ye Banabas, tika sa pangdi, ye so tinale mot, yo maroy ye, ye yerube di a pompombe nga. Ngan tika sa nen, matungla di parasi kapala, yo titaralo di merana pang Yesu nga. Ngan timarit lo tikoro, inbe tiwetinen. Ay, kumatale bet, di taltol yo tipaye raraki di yuda tiap nga. Ngan bet se tikawa yiri taltol, yo tataralo di merana pang Yesu nga. Ngan ule kakoro tinidi. Inbe, kawita pang di. A tito wir ke maro, yo iwita pang mose, ay woro nga, ngan dok limot. Matungla di aposol ke Yesu tina, ngan tiyedi kuto may may ke di taltol, yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Ngan tigawa be tikarata betangataniin. Ngan tigawa, ngan le tiwitiwita kaye. Matungla pitay maritlo ikoro. Inbe iwita pang dinen. Ang didiak nga, ngan lumukalanganen. Muko diyaka ni, ngan awila maroy potaw, bet alala araya bingidok maata, pang di tultolyo tipaye rarakiri yuda tiap nga. Anen ngan bet, tilonga betanga yo awita nga, ngan titaralo di merana ye. Ngan maroyin lun galanga, yeri tultol tinangan lodiyo, inbe yein la, ikaw amuno sila na pang di, daw bentina, yo mugo nga ni kawupay da nga. Ngan yadari yo iine ni, inipit na ipayri, bet ye lon po na na ye di, tol-tol rarasan, ngan lapaw. Ngan dari yo maro iye ipayri tayo di nga, ngan gaw nga liw. Bong, titaralo di merana pa nga, ngan lale igirisan na na kidi, le lori ikin galangana dok maata ye matana nga. Nga gelay, adokot nga kakabge bet, kasawraya sumono lo, Yesu di galuno guridi nga. Ngan wirke maro nga, ngan imosan, le muku ye di sasakiri nga, inbe le se yiri, yo dokot nga lapaw, kebe tasulo sumono nentiap. E nga bet kato maro, to, bong ide nga uli tataralo rumirana nen, tolma Yesu luno pa iri, a yidarok maata pa iri. Ngan lale, maro ikawiri, ay pamuliri Yesu dok tiap yu bet igarungi din nga. Dao ben tinayo ikap di taltol rarasan nga lapaw, ay pamuliri kot nga. Modong la di tol tina, yo tinebi ya gao nga, ngan tuy diwe de tiap. Bong sila ti palongo, a titartal nga di pang banabasi ye paulo. Inbe, yaru tuy diwe de pang di, ye urata may maile, mos matana matana. Yo maru ikap kurana pang di, a yaru ti katuno ye di, tol tol yo, tipa ye rara kidi yuda tiap nga. Nga na ye ben tarkila nga pang di nga. Ngan banabasi ye paulo, tiwitiwi tayo mot. Matong la, yami si Marie tayo itinen. Ang di diak nga, katartal nga mo, kalunga bitang akyaw. Ngan Simon, in iwiti pa irinen nga, ngan bet, iwiti nini maro, yu isi kulkulu na yege, ngan si ikap ditol-tol, yu tipa ye rara kiri yuda tiap nga, ngan kapala. Abet nen ngan man, tiyay dao ben, ditol-tol ki yeto uno nga. Ngan bitang aki tinanga, ngan gaong aliw, ben kiri maroko no, yo tiwodo nga. Ngan tiwodo nen, di rara kay Dawidi, yo bet tikuli, a tiye di taltol kuto maymay. A bet materi kala di, taltol kiri Israel limot nga, ngan di ngan ben, urumo yo iduku, a imasarege le dokte apkoti. Bong pangdamani nga, ngan ule amula si, bet si arekolo rumatani mulo. Ngan renga le soki kapala, yo dokte ap nga, ngan ule akapkol pa unum mulo. Abet nen ngan si, are rumatani ye mulo, lelo ikoro. Ngan ule ay nen, abet nen ngan ditaltol kapala le mot, ule tisiraw tol may. Inbe ditaltol yo tipa ye rara kiri yurati ap, bong apote di bet, tiye ditaltol kiaw nga, ngan ule tisiraw lapaw. Ngan mukot yege ni nga, ngan tolmay wete betanganen, bet ule soyo nen, ngan pombe. Mudong la yemestani, in iwete mulu nen. Awilok yo bet, in bet pertaklo di, a timan pang ye marukot nga, ngan ke bet, tatar gogo uratamone yo nen, ngan lupo di tiap. Bong bet tiap nga, ngan tawuro raw pang di, a tasotal nga di dok. Ye wiryo bet tito ngan nen. Taine, kin kakan kaningi, yo di iltol ti paroro pang di maro yo kay paroro ngan be. Inbe kin kakapsap ye, dada kiri kere nga be. Inbe kin kakan asara, yo tikis guridi at imatale raripot lo di nga ngan lapaw be. Ngan ule tainen, ye so mukot diega ni ay siya nga, ngan di tol-tol tipa be tikin kat betanga yo ke mosi nga. Ngan niya malalamay may tinale mot. Ke di tol-tol yo tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Inbe kanakanangan lal kiri yuda ke sunguno. Bet pombe nga. Ngan di tol-tol tina. Ngan tilo rumo kiri yuda ke gaongo. Ngan lono lo tikin kat betanga tina. Ngan pang di lapaw. Di kutome may tiawara raw pang di tol-tol rarasan. Yo titarlo di mirana pang Yesu nga. Arono sangaul ru, inbe balana ru. Yeme si wete nenay mot, mutong la di aposol ke Yesu tina, ngan tiye di kutomay may ke bareme. Inbe ditoltol le mot, yo tigawe bareme ke Yesu nga. Ngan tikarada betang abet, ule tipote ditoltol kiri ru. Abet tiwanga di, a tiye pa uluye Banabas, tirupang Antioch. Ngan le tipote di, ngan atuin yuta, yu tiwete na san ye basabasi, inbe tol san in Silas. Di ngan tiye kuto maymay pang di diri kapala tina, yu titaralo di merana pang Yesu nga. Le nga tiye di tinepe. Matong la di aposol ke Yesu, tiawara rawa tu ye di, a tikuwa tidu. Ngan rauta ni in iwetenen. Am aposol ke Yesu inbe di kutumaymay ke bareme. Am nga di diemu kapala yo amtara lumam mirana pang Yesu lapaw nga. Ngan la amuro raw na i abet am yawari pang ang di diemam yo kapaye rara kiri yuda tiap bong katara lumam mirana pang Yesu kot a kanibi ya malalamay Antioch inbe tanamay Siria le Silisia nga. Amngam yawara lupunan na kiampang. Ngan amngam lumabitanganin, bet ditol-tol kiam kapala yo tipa ke niya tisilanga ngan sila tikarungang ye betanga kiri yo tupotomona yang yenga le lomu marogo ye betanga kiri bong ditol-tol tina ngan amwede togo kari betanga sa bet malatweta pang tiap ngan amlunga betanga nen pumbi ngan lali amle mot amgawa lomam bet ampote ditol-tol patu inbe amwangari tie banabasi ye paulo a tie di tisila pang yang ngan banabasi ye paulo tina ngan ditol-tol kiamru yo lumampang di maisan nga inbe yeru taugari tattari bong yeru trai tiniri bet tiwetiwete pang ditol-tol ye tolmai kiri yo Yesu Kristi ngan nanga amwanga yuta ye silas bet yeru tisila pang yang lapaw abet nen ngan sila yeru ditap dituwete pang ye kodi ye soyo amuro ilo ye raunga ngan maromunu silene inepiyang inbe amyam gao lumam le amwete pang nen amngao kebet amtar gogo mono samulu lo pomutiap bong kapas le kato wir yo amuro ngan lew lenga kien kakan kaningi yo di tol-tol ti paroro pang di maru yo kai paroro ngan be inbe kien kakan asara yo rari kien nienga to asara kapala yo di tol-tol tikis guridi abe timmata nga ngan be inbe kien kakapsap ye dara ke di kerenga be ngan kumata bet kakap tutang dok le kai dara tina ngan tiap nga ngan ule dok maata san le bitanga kiam nangan leo. Kanebe ye lopanana dokmada. Mudungla di tol-tol tina ngantiwanga di pai a tirupang antiok. Ngantirupombe. Mudungla tigiu di tol-tol yo tigawa ye barameke Yesu nga. Ngan mantieri tigawa. Inbe tigawa rautani inpang di. Lenga kene yo di tol-tol tina ngantigawa rautani ina tikinkati ye in nga. Ngan li lodi ponana kaye, ye betanga dok maata, yo tiwoda tipa mire di ye nga. Ngan yuta ye silas tina, ngan di tabdi, ngan di marokono lapaw. Ngan nen li yeru tiwede betanga dok maata, aluno kaye, pang di diri kapala, yo titara lodi mirana pang Yesu nga. Ngan bet tipa mire di ye. Ngan yuta ye silas tina, ngan yeru tiniba kaye nango. La Antioch mo, mudong la didiri tina ngan tipamiri di yeru, ye betanga dok mata, abet nen ngan marui kawalo silena pang di, inbe titar di yeru, a timula tilopang ye di tol-tol yu tiwanga di, a tisinga. Bong pauli ye Banabas, ngan sila yeru tinebenango, la Antioch mo, inbe tiedi tol-tol aluno, la tiputumanay di tol-tol, ye betanga ke maru inbe tuwe-tuwe pang di ye bingidok mata ke tolmai nga. Parsuanga ikin katauno ye Paulo ye Banabas aruno sangaul tol inbe balana limibe atu. Paulo ye Banabas tina tinebantiok le ke aluni manay la. Mudong la Paulo wito pang Banabas nen. Ay, ngawle arutamulo. Ala matatso di diera kapala yo tinebiye malalamay mai tina yo mugungan la aruta paye inbe tawediwede bingi dokmada ke tolmai pangdinga tamulu abet nen ngan takamada dito ngo tinebe dok to tiap pauliwete nen lenga Banabas lono bet ikawa yoan yo enasan makai abet tie tilala pao bongan paulo lo ni rokmata bet tikawa maka a tie tilatia lenga yene tolin mugungan tae tapaye uratanga nganli iko yiri nango la tana mai pampiliango le lo no bet ito yiri ala tae tae uratatia leke bet dokot nga aruto ko wa tae tapa mulutia ngan pauli wetenen lenga iye Banabas tiparsu ye betebetanga lenga yeru tipa ga ngomulitia bong tipar podo le bana basi kawa maka a yeru tiri e okatu a tiru pang ye mot mot Cyprus inbe polutani ini kawa Silas le ye keni yo bet yeru tipa ye inga ngandi diri kapala yo titaralo di merana pang Yesu nga nganti patarau bet tolmai lono pang di a ye dare dok mata pang di yeru Madongla yeru tipa a tilaye malalayo ikin yetana mairu Siria le Silisianga inbe Paulo lai pamere ditol tol yo tigawe barameke Yesu a tinebe ye nitinangan.